Dana 14. oktobra 2020. godine povodom obeležavanja krsta slave pokloj presvete Bogorodice u Resniku je u popodnim časovima izvršeno osećenje, dugo očekivano osećenje parohijskog doma i sale po projektu čuvenog srpskog arhitekte Radoslava Radeta Prokića, dobitnika ordena Svetog Save za crkvenu arhitekturu. Uz mali broj zvanica i članove crkvenog odbora, kao i jedan broj donatora, osvećenje izvršio gospodin episkop Šumadijski Jovan sa usasluženje svojih najbližih saradnika u između 15 i 30. Nakon toga je priređena trpeza ljubavi i time je Resnik selo na ponos, Resnik selo dobilo objekat na ponos i zadovoljstvo meštana sela Resnika i Novi Milanovac, grada Kragujevca, Šumadije, a i cele Srbije, jer će ovaj objekat najvjerojatnije biti proglašen malim remek dijelom crkvene arhitekture Srbije, s obzirom da ga je radio čovjek koji je dobitnik ordena Svetog Save za crkvenu arhitekturu. A što je bila i njegova posmrtna želja da posle njegove smrti ostaje nešto, ostavi svom zavičenom selu. Inače, Rodović Resnik i zaseo kad je Vokić, ostavi o sebi nešto što će biti na zadovoljstvo i ponos Resničana i svih ljudi koji volimo Šumadiju i Srbiju. Zbog epidemiološke situacije, ove godine hramovna slava pokloj presvete Bogorodice je održana u zato manjem broju gostiju zbog vanrednih mera vlade Republike Srbije i kriznog štaba opštine Kragujevac. To se takođe odnosilo i na sam čin osećenja koji je bio zakazan za popodne časove, kada se episkop Šumadijski Jovan vratio sa slave pokloj presvete Bogorodice u Jagodini, koju slavi ovaj grad, isto kao i selo Resnik. S obzirom na epidemiološku situaciju, mi smo dosta skromno i bez mnogo publiciteta i prisutstva medija obeleži ovaj veliki događaj, osećenje parohijskog doma i sale rukom episkopa Šumadijskog, a na zadovoljstvo i radost svih žitelja sela Resnik, Šumadije, Kragujevca i Srbije. Pa i ove godine slava, krsna slava crkve pokloj presvete Bogorodice dosta skromno obeležena, sa mnogo manje vernika prisutnih u porti na liturgiji, kao i na, čak i ručak nije priređen u sali, već je priređen u porti tipa švedskog stola i tako dalje, da bi što manje ljudi bili u kontaktu i na većem rastojanju i tako dalje. A takođe i ovo što se dogodilo u popodnim časovima, osvećenje prvokšte doma i sale je bilo u znatno manjem broju zvanica nego što bi nešto to bilo da je to organizovano u nekim normalnim prilikama koje nažalost sada nisu u Srbiji.